Ert News Radio 105,8.
They sold me a dream of Christmas, and they sold me a silent night, and they told me a fairy story, till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas, and I looked to the sky with excited eyes. And I woke with a yawn in the first light of dawn, and I saw him in through his disguise. And I wish you a brave new year. All anguish, pain and sadness, leave your heart and let your load be clear. They said there'd be snow at Christmas, they said there'd be peace on earth. Hallelujah, Noel, be it heaven or hell, the Christmas we get we deserve.
Πέρα σας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ Πέμπτης, 18η ημέρα, Δεκεμβρίου του 2025. Σε λίγες μέρες, νομίζω είναι μόλις 3, έχουμε τα Χριστούγεννα μας. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότησα στο νυχτερινό καθρέφτη, στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη ώρα.
Earth News Radio 105,8.
Ωραίος είμαι και βεβαίως είναι η 23η ημέρα σήμερα. Λοιπόν, όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται από το ertecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. την Ελλάδα μας, όπου έχει αρχίσει κιόλας η έξοδος των Χριστουγέννων με δύο λωρίδες ανοιχτές ως δώρο από τους αγρότες που είναι ακόμα στους δρόμους, διεκδικώντας τα αιτήματά τους. Οι ξενοδόχοι κάνουν έκκληση στους αγρότες να σεβαστούν και αυτούς, αλλά δεν νομίζω. Αυτό το γαϊτανάκι πάει γύρω-γύρω από την ανάγκη του ενός να εμπλέκεται στο δικαίωμα του άλλου και συνήθως αυτός επικρατεί. Στον τόπο μου τον όμορφο η πιο συχνή και κακομεταχειρισμένη λέξη είναι αυτή ακριβώς, το δικαίωμά μου, που βεβαίως δεν ανήκει μόνο σε έναν, αλλιώς είναι κάτι άλλο. Εδώ είμαστε στον καθρέφτη και στη σημερινή μας εκπομπή σε λίγο θα καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Ψυχογιό, από τους πιο έμπειρους και έγκυρους δημοσιογράφους που έχουμε. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας την αυλαία της νυχτερινής μας εκπομπής. Λίγο μετά τις και μισή θα έχουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή μαζί μας. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα κάνουμε μαζί μια ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων που σημάδεψαν και ακόμα καθορίζουν το δύσκολο παγκόσμιο σκηνικό τη χρονιά που σε λίγο σβήνει. Ενδεικτικά τους δύο πολέμους στην Ουκρανία και στη Γάζα. Επίσης την έλευση του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, την αμηχανία κατά πως κρίνουν πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενδυνάμωση της Τουρκίας που πάντα προκαλεί ανησυχία και στα δικά μας τα μέρη. Και η σκέψη της ημέρας προς το τέλος της εκπομπής από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, την συγγραφέα μας από την Πράγα, η οποία έγραψε μια σκέψη με τον ωραιότατο τίτλο «Μπλε φως και μια μάνα από κάρβουνο». Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 4 ακριβώς. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και τώρα καλησπερίζω τον Δημήτρη Ψυχογιό, από τους πιο έμπειρους και έγκυρους δημοσιογράφους που έχουμε, αρθρογραφεί στα Νέα και στο Βήμα. Ανοίγει λοιπόν για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας θέματα της επικαιρότητας για να τα συζητήσουμε και μαζί. Καλησπέρα κύριε Ψυχογιέ. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ πολύ για το υπερβολικό εγκόμενο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τι έχετε μαζέψει έτσι μέσα σας από την σημερινή ημέρα ή τα γεγονότα που ξεχωρίζετε και θα θέλατε να συζητήσουμε?
Τι έχω ξεχωρίσει? Έχω όλη την εβδομάδα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, γιατί έγραφα για όλη την εβδομάδα.
Εγώ ενθουσιάστηκα με το «Πρώτη φορά Αντικλείδη», το οποίο ξέρω ότι διαβάστηκε και συζητήθηκε πολύ. Αφορά την υπόθεση των Τεμπών και η Απολός φέρνει την απορία πόσο θα τραβήξει αυτή η υπόθεση ακόμα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό?
Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ναι. Νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πολύ από τη στιγμή που θα γίνει επισήμως αρχηγός κόμματος. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι η πόληθεση των Τεμπών, όπως την ονομάζουμε, σαν αντικείμενο μαζικών κινητοποιήσεων, θα έχει τελειώσει, θα βγούμε σε καθαροκομματικές διαδικασίες και οι συγγενείς, οι υπόλοιποι, ενώ ο καθένας με τον πόνο του και με τον τρόπο του θα αντιμετωπίσει την κατάσταση.
Εμένα μου κάνει εντύπωση η συνέχεια αυτής της ιστορίας που σίγουρα είναι πολύ τραγική. Τραγωδίες όμως έχουν συμβεί και σε άλλες χώρες. Θυμάμαι δύο χαρακτηριστικά, κύριε ψυχογέ μου, στα χρόνια που ήμουνα στην Αγγλία. Κυρίως την μεγάλη πυρκαγιά στον πύργο του Γκρένφελ στο Λονδίνο το 2017, ήταν Ιούνιος. Και εγώ όταν επί 60 ώρες, 70 άνθρωποι κάηκαν επί τόπου και άλλοι δύο πήγαν στο νοσοκομείο. Η έρευνα για την τραγωδία στον πύργο του Γκρένφελ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και ακόμα συνεχίζεται. Λόγω της πολυπλοκότητας και του όγκου του υλικού, οι υποθέσεις θα παρουσιαστούν πριν από το τέλος του 2026. Άρα είναι δικαιολογημένο το ότι, ότι το θέμα των τεμπών θα τραβήξει εις βάθος.
Εκεί δημιουργήθηκε κόμμα επί του θέματος. Mm-hmm. Προέκυψε κάποιο κόμμα από την τραγωδία για τον οποίο μας περιγράψατε.
Ναι, όντως.
Όντως. Δεν σας άκουσα.
Ναι, πράγματι. Δημιουργήθηκε έτσι και ένα σαν κόμμα, αλλά δεν νομίζω να υφίσταται πλέον.
Α, τότε, εκείνη την εποχή,
ναι,
στην Αγγλία.
Ναι, την εποχή στην Αγγλία, ναι. Εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω αν θα δημιουργηθεί άλλο κόμμα εξαιτίας της τραγωδίας των τεμπών. Νομίζω κάπως έτοιμο είναι, έτσι δεν είναι.
Μα νομίζω ότι έκανε αρκετές δηλώσεις, ότι έχει βάλει, υπάρχει μια επιτροπή σοφών, η οποία ετοιμάζει το πρόγραμμα του κόμματος, το υπερητά η κυρία κινήματος, δεν ξέρω πώς ακριβώς, τι χαρακτήρα θα έχει ως τυπική ονομασία, αλλά ανακοινώσει ότι υπάρχει μια επιτροπή σοφών η οποία επεξεργάζεται ένα πρόγραμμα. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει κόμμα από τη μεριά της, του σημαντικότερου προσώπου που ανέδειξε αυτή η διαδικασία, κυρία Καριστιανού. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το ήξερα ότι είχε γίνει κόμμα και στην Αγγλία. Νόμιζα ότι...
Δεν έχει γίνει κόμμα, έχει γίνει έτσι σαν ένα συνασπισμός ανθρώπων που πιέζουν για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να ησυχάσει και ο κόσμος. Γιατί ξέρετε, όταν μια τραγωδία τραβάει μάκρος, αυτό κάνει πολύ κακό σε όλους. Άρα λέτε, κύριε ψυχογέ, ότι... εκτός από κόμμα καταγγελίας, αυτό που περιμένουμε από την κυρία Καριστιανού, μπορεί να είναι κάτι άλλο? Έχει ένα πολιτικό στίγμα ή είναι κόμμα διαμαρτυρίας?
Υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα που δεν είναι κόμμα το καταγγελίας. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία σε αντιπολίτευση κόμμα καταγγελίας ήταν. Και αυτά που είναι τώρα σε αντιπολίτευση κόμματα καταγγελίας είναι. Δηλαδή ήθιστε στην ελληνική πολιτική ζωή, η μεν κυβέρνηση όποια είναι να κυβέρνα καλύτερα ή χειρότερα, τα δε κόμματα την αντίπολη να καταγγέλουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Απλώς στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού υποθέτω θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Βαρουφάκη, ίσως αν υφίσταται το κόμμα το κόμμα, δεν ξέρω, ή με άλλους που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του πολιτικού τόξου, τη δεξιά εννοώ επισήμως, που θα υιοθετούν σε καταγγελίες για το σύστημα, για την κυβέρνηση πρωτίστως και προσωπικά για τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, για την κατάσταση της χώρας. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά και προ 15 ετίας, εντάξει, νεότεροι δεν τα ξέρουν όσοι είναι σήμερα από κάτω των 35, δεν ξέρουν για εκείνη την περίοδο, την περίοδο 10-15, τι έγινε, και κυρίως την περίοδο 10-12, νομίζω θα έχουμε μια επανάληψη αυτού του φαινομένου ως προς τον αριθμό των κομμάτων, όχι ως προς την ένταση των εκδηλώσεων, γιατί νομίζω ότι το καταγγελτικό ακροατήριο έχει μειωθεί σημαντικά, έχω την αντίποση.
Κύριε ψυχογέ, με την μακρά θητεία σας στην δημοσιογραφία, στην έρευνα και στην αρθρογραφία, ποια είναι σήμερα με τα δικά σας τα μάτια η κατάσταση της Ελλάδος και αν θέλετε μπορούμε να το συγκρίνουμε με κάτι παλιότερο, αν υπάρχει κάποια έτσι σύγκριση.
Θα πάω σε κάτι πάρα πολύ παλιό, που είναι η δεκαετία του 50, mm-hmm. τότε που όλα τα κόμματα πλην του ελληνικού συναγερμού, πλην της τότε δεξιάς και κεντροδεξιάς, που ήταν ξανά το κυβερνών κόμμα, είχε και από εκεί πέρα μια πασπερπία κομμάτων του κέντρου και μια σταθερή ΕΔΑ ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ, αλλά με μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι σήμερα έχει το ΚΚΕ. Αν θυμάστε αυτά τα κόμματα, πού να θυμάστε κι εσείς, είστε νεότεροι. Προς το τέλος της δεκαετίας του 50 τα κόμματα αυτά συνεισπήθηκαν και για να κερδίσουν τις εκλογές, συνεισπήθηκαν δύο φορές. Τώρα αυτό όμως είναι πάρα πολύ παλιά, δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν τους ακροατές μας. Απλώς αποδείχθηκαν μάτια, δηλαδή οι συγκολήσεις που έγιναν την τελευταία στιγμή από τα κόμματα του κέντρου για τις εκλογές του 58 και μετά του 56, 58 και 61 αποδείχθηκαν άγονες. Δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλα προβλήματα μετά, ο Ανέντοτος Αγώνας, η δολοφονία του Χρήστου
Λαμπράκη,
οι εκλογές του 63 που επιτέλους τα κόμματα του κέντρου απέκτησαν σχετική μόνο πλειοψηφία. Ο βασιλιάς έδωσε εντολή το 64 κέρδισε το κυβερνών κέντρο της εκλογές και μετά από 1,5 χρόνο είχαμε την αποστασία και μετά τη δικτατορία. Εν πάση περιπτώσει δεν φτάνω στη δικτατορία, ενώ ότι υπάρχει ένα ισχυρό κόμμα που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είναι 25% ή 30%, αλλά εν πάση περιπτώσει και τι θα είναι στις εκλογές, είναι πολύ πιο ισχυρό από όλα τα άλλα κόμματα που υπάρχουν και κάτι το αντίστοιχο υπήρχε μόνο στη δεκαετία του 50 και πολύ προσωρινά όμως στις εκλογές του
αυτό οφείλεται
2012, αλλά μόνο για εκείνη την αναμέτρηση του Μαΐου. Αυτή η πασπερβία δεν ξέρω, δεν προϊονίζεται εύκολες πολιτικές λύσεις.
Ναι.
Πάντως είναι παράλογο να υπάρχει μόνο ένα κόμμα του 30%, ένα του 15, του 10 με 15 και μετά όλα τα άλλα κόμματα του 7, 8, 6, 5 %.
Ακούω από πολλούς αναλυτές και αρθρογράφους σοβαρούς ότι ίσως χρειάζεται να αναθεωρήσουμε κάπως το όριο του 3% για να μπαίνει ένα κόμμα στη Βουλή. Εσείς θα συμφωνούσατε με αυτό?
Όχι, δεν συμφωνώ, γιατί θεωρώ ότι όσο πιο αντιπροστατικό των ψηφοφόρων είναι το εκλογικό αποτέλεσμα και τα κόμματα, τόσο καλύτερα είναι. Απλώς να βάλουμε 10 που έχει η Τουρκία, αν θυμάμαι καλά, να μπαίνουν μόνο 3 κόμματα, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατικό.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει τα κόμματα να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, όποια και αν είναι. Έτσι.
Ναι, ναι.
Και από εκεί πέρα εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την εγκυρότητα του πολιτικού προσωπικού για το τι είδους κόμματα θα αγωνιστούν και θα δυναμώσουν. Και εκεί έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτικού προσωπικού, τα οποία στο άμεσο μέλλον μάλλον θα χειροτερέψουν παρά θα βελτιωθούν.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα, μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Ψυχογιό, από τους πιο έμπειρους και έγκυρους δημοσιογράφους που έχουμε χρόνια τώρα, αρθρογραφεί στα Νέα και στο Βήμα. Κύριε Ψυχογιέ, το θέμα της, σχεδόν όλος ο πλανήτης είναι μέσα σε μια πολεμική ατμόσφαιρα. Δηλαδή έχουμε και από το βορρά, από την Ρωσία προς την Ουκρανία, έχουμε και στην Μέση Ανατολή. Εσείς ζήσατε εποχές παρόμοιες με αυτήν ή αυτή είναι η χειρότερη φάση που...
Όχι, αυτή σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, έτσι...
Είναι πολύ
η χειρότερη φάση. Βεβαίως στη Μέση Ανατολή υπήρχαν διαδικτικά συνεχώς συγκρούσεις από τα τελευταία 50 χρόνια από τότε που σχηματίστηκε και το κράτος του. Το Ισραήλ δεν έχουν σταματήσει οι συγκρούσεις στην περιοχή ένα 5-10 χρόνια. Αλλά πόλεμο πραγματικά στην Ευρώπη διαρκείας 4 ετών πλέον, όχι, εγώ δεν τον έζησα και είμαι αρκετά, μεγάλος. Αυτό είναι προσωφανές και θεωρώ ότι συνιστά μια πολύ μεγάλη απειλή για την, Ευρώπη.
Μάλιστα. Εκτός από βιβλία που ξέρω ότι σας αρέσετε, όπως και στην Άννα, τι θα θέλατε έτσι δυνητικά να σας έφερνε ένας Άης Βασίλης?
Α, μόνο δεν έχω στήξει, γιατί...
Δεν είναι μόνο για τα παιδιά.
Έχω παραιτηθεί από τη σκέψη ότι θα έρχονται κάποια σημαντικά δώρα στην ζωή μας. Σκέφτομαι τα μικρό πράγματα. Μια κολόνια, ένα ζευγάρι γάντια, ένα καπέλο, τέτοια απλά πράγματα. Τώρα τα βιβλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Η επιλογή τους, εντάξει, δεν διαβάζω τόσο λογοτεχνία όσο ιστορικά, επιστημονικά στα πούμε βιβλία, και ομολογώ ότι προτιμώ να διαβάζω στην οθόνη μου παρά στο χαρτί, γιατί είναι πιο κουραστικά και αυτό κάνει τις επιλογές σε ελληνικό βιβλίο πιο δύσκολη, γιατί αργούν να τα βγάλουν σε μορφή ψηφιακή οι εκδότες, αν τα βγάλουν ποτέ. Οπότε φταίχνε κανείς αναγκαστικά στα ξένα βιβλία.
Μάλιστα. Κύριε Ψυχογέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή μας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλά Χριστούγεννα και ένας καινούριος τρόπος.
Ένα καλή πρωτοχρονιά και ένα καλύτερο 2026.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό
γεια βράδυ. Γεια. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ψυχογιός, από τους πιο έμπειρους, έγκυρος δημοσιογράφος, λίγο μίλητος πάντοτε. Η αρθρογραφία του είναι αυτό που εμείς άθλοι Αγγλοσάξονες λέμε to the point, στα νέα και στο βήμα γράφει. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπως πάντοτε με την κλασική μινιατούρα που σήμερα μας έρχεται από τον σπουδαίο συνθέτη Georg Friedrich Händel και είναι από την όπερα «Η άφιξη της βασίλισσας της Σίβας». Σας προτρέπω δε, εάν σας αρέσει ο Händel, να ακούσετε από το έργο του «Ξέρξης» το περίφημο «Λάργο». Είναι από τα ωραιότερα, νομίζω, κομμάτια κλασικής που έχουν γραφτεί ποτέ. Και με αυτό θα καλωσορίσω στην εκπομπή μας τον επόμενο καλεσμένο, που είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα κάνουμε μαζί μια ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων που σημάδεψαν και ακόμα καθορίζουν το δύσκολο παγκόσμιο σκηνικό τη χρονιά που σε λίγο σβήνει. Ενδεικτικά τους δύο πολέμους στην Ουκρανία και στη Γάζα, την έλευση του Τραμπ βεβαίως στο Λευκό Οίκο, την αμηχανία κατά πως κρίνουν πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενδυνάμωση της Τουρκίας που πάντα προκαλεί ανησυχία και στα δικά μας τα μέρη. Πολλά έβαλα στο καλάθι. Καλησπέρα σας, κύριε Ιφαντή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Επίσης. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Είμαστε σε μια περίοδο με πολέμους από βορρά και νότο. Εδώ στη δική μας την περιοχή, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ο κύριος Τραμπ δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με αυτό. Πιστεύετε ότι θα έρθει η ώρα μας, όπως λένε στην Κύπρο?
Κοιτάξτε, όλα τα θέματα που αναφέρατε, λίγο πολύ θα μπορούσαν να έχουν έναν κοινό άξονα. Και αυτός είναι ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή η νέα αμερικανική πολιτική, το νέο δόγμα, αν θέλετε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο Λευκός Οίκος, είναι, ας το πούμε, να το πω σχηματικά, υπάρχει ένα ραντάρ. Αν τα πράγματα είναι ανήσυχα, τότε μόνο ενημερώνεται ο πρόεδρος Τραμπ και μόνο τότε μπορεί να ασχοληθεί. Αλλά και γι' αυτό θα έλεγα εκ προημίου ότι καλό θα ήταν να μην πέσουμε στο ραντάρ του Προέδρου Τραμπ, γιατί τότε η προσέγγιση του θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, θα ακολουθεί το μοτίβο που βλέπουμε στην Ουκρανία ή το μοτίβο που βλέπουμε στην Γάζα.
Δηλαδή θα είναι μια προσέγγιση
απαλλαγμένη από τις παλιές αμερικανικές, να το πω έτσι, προτιμήσεις για το πώς πρέπει να παρεμβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν και γι' αυτό καλό θα είναι, επαναλαμβάνω, να μην ασχοληθεί ο Λευκός Οίκος μετά της περιοχής μας, της Ανατολικής Μεσογείου. Αφήνω εκτός βεβαίως το ζήτημα της Γάζας.
Εμάς πάντοτε μας φοβίζει, οι μερικοί αναστατώνονται κιόλας όταν η Τουρκία έχει κάποια ή νομίζουμε ότι έχει κάποια εύνοια από την Ουάσιγκτον. Αυτό είναι έτσι λίγο ένα αποθυμένο ή έχει και κάποια σοβαρή βάση?
Έχει μια ιστορική βάση, έλεγα, γιατί στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και ιδιαίτερα από την στιγμή που εμφανίζεται ως κεντρικό ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το Κυπριακό, διαμορφώνεται το περίφημο τρίγωνο Άγκυρας Αθήνας Ουάσιγκτον, όπου η Ουάσιγκτον στην ουσία προσπαθεί να είναι ή παρεμβαίνει ως ένας έτοιμος ή λιγότερο έτοιμος διαμεσολαβητής. Η Αθήνα παραδοσιακά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ή εν πάση περιπτώσει να συνδέσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με την απέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να λειτουργούν ανασχετικά απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, και αυτό λίγο πολύ ισχύει μέχρι τις μέρες μας. Βεβαίως τα δεδομένα αλλάζουν, δεν υπάρχει ο ψυχρός πόλεμος, δεν υπάρχει η σοβιετική απειλή, η σοβιετική επιρροή, αλλά το τρίγωνο αυτό παραμένει και το βλέπουμε πια, το βλέπουμε με κάθε ευκαιρία. Βλέπουμε πως ο πρόεδρος Ερντογάν στην ουσία Ρωσία παρακαλάει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του ή την επικοινωνία του με τον Λευκό Οίκο. Βλέπουμε πως αντιδράμε εμείς όταν υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον, δηλαδή όταν έγινε η περίφημη επίσκεψη τον Σεπτέμβριο στο Λευκό Οίκο. Θυμόσαστε τον πανικό που επικράτησε τουλάχιστον για κάποιες ώρες ή για κάποιες ημέρες στην Αθήνα και το πώς και πολιτικές δυνάμεις αντιμετώπισαν αυτήν την επίσκεψη, την αντιμετώπισαν σχεδόν σαν άδειασμα της Ελλάδος.
Λοιπόν, άρα, γιατί το σκεφτόμαστε έτσι?
Οι ΗΠΑ είναι σημαντικές για την ισορροπία, για το συσχετισμό διπλωματικής, πολιτικής και στρατιωτικής ισχύως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ή τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε στην Αθήνα.
Μάλιστα. Αναρωτιέμαι γιατί όταν ας το πούμε ο εχθρός μας, ο μεγάλος εχθρός μας γίνεται δεκτός ή ακόμα και επενείται μερικές φορές από άλλες χώρες και ιδιαιτέρως δε από την Αμερική, γιατί εμείς πρέπει να αναστατωνόμαστε?
Ναι, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε ας το πω έτσι, διπλωματική επιτυχία της Τουρκίας είναι διπλωματική απώλεια για μας. Υπάρχει δηλαδή η αντίληψη του μηδενικού αθροίσματος. Ό,τι κερδίζει η Τουρκία, όποιους πόντους, μπας περιπτώσει, καταγράφει η Τουρκία στην Ουάσιγκτον, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, είναι αυτόματα πόντοι που χάνουμε εμείς. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, αλλά αυτές είναι οι προσλαμβάνουσες. Έτσι, ότι είμαστε σε έναν αέναο ανταγωνισμό με την Τουρκία και επαναλαμβάνω ότι οτιδήποτε κερδίζει η Τουρκία το χάνουμε εμείς και την ίδια στιγμή οτιδήποτε κερδίζουμε εμείς δεν το χάνει απαραίτητα η Άγκυρα. Έχουμε και αυτή το ένστικτο του αυτομαστιγώματος κάθε φορά. Αλλά πέρα από το αν αυτό είναι μια κατασκευασμένη πραγματικότητα, υπάρχει και η ουσία. Και η ουσία είναι ότι η Αθήνα για να εξισορροπήσει την τουρκική απειλή προφανώς πρέπει συνεχώς να ενισχύει τα διπλωματικά της στηρίγματα και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, και αυτό βεβαίως το καταλαβαίνει και η Άγκυρα και προσπαθεί να αντιδράσει αναλόγως, και έτσι είμαστε σε έναν αέναο διπλωματικό ανταγωνισμό.
Γεωπολιτικά υπάρχει κάτι που σας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση? Φερρυππίν, εγώ ακόμα προσπαθώ να χωνέψω την σχεδόν εξαφάνιση της Τεχεράνης.
Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα ότι η 7η Οκτωβρίου, ο πόλεμος, η αντίδραση του Ισραήλ μετασχημάτισε ολόκληρη την περιοχή. Το είχε πει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι θα αλλάξουμε την περιοχή με τη στρατιωτική ισχύ, με την ισχύ των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, και όντως το έκανε. Έτσι, το πλήγμα που δέχθηκε το Ιράν, το μεγάλο, το τελευταίο πλήγμα που δέχθηκε το Ιράν, που ήταν ο βομβαρδισμός μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ισραήλ των πυρηνικών του πυρηνικού του προγράμματος, ήρθε να προσθεθεί σε μια σειρά. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την πρώτη περίοδο Τραμπ, παραδείγματος χάρη, είχε δολοφονηθεί ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο Σουλεϊμανί,
κλινική εκτέλεση ήταν αυτό, ενώ κοιμότανε μέσα στο διαμέρισμα, τον σημαδεύσαν από χίλια μίλια μακριά.
Ακριβώς. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο, προς ώρας, σε αυτή τη συγκυρία, το Ιράν έχει στραφεί στο εσωτερικό, δεν έχει τη δυνατότητα πια.
Πιστεύετε πως μπορεί να...
Σε αυτή τη συγκυρία να επηρεάσει τις εξελίξεις. Οι εκπρόσωποι του, οι κυδαιμονευμένοι του η Χεσμπολάχ, η Χαμάς, οι Χούτι έχουν εξουδετερωθεί επιχειρησιακά, όχι πολιτικά, αλλά επιχειρησιακά έχουν εξουδετερωθεί. Άρα το Ιράν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτή που είχε πριν, που είχε διαμορφώσει, δηλαδή αυτό το δίκτυο των αντιπροσώπων που μπορούσαν να υπονομεύουν την σταθερότητα της περιοχής υπέρ της επαναστατικής αναθεωρητικής προτίμησης του καθεστώτος της Τεχεράνης. Η περιοχή σήμερα που μιλάμε είναι τελείως διαφορετική και πάνω στο αίμα χιλιάδων αθώων πρέπει να πούμε ότι η προοπτική της σταθερότητας είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν.
Πιστεύετε ότι μπορεί να κινδυνεύσει το ίδιο το ισλαμικό καθεστώς της Τεχεράνης ή δεν υπάρχει? Εγώ δεν έχω εντοπίσει δείγματα αντίστασης ή αποδοκιμασίας.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη, προφανώς είναι ακόμα μειοψηφική, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα των Ιρανών πολιτών που δεν υποστηρίζουν το καθεστώς. Αλλά μετά από σχεδόν 50 χρόνια, δηλαδή σε δύο χρόνια θα έχει κλείσει μισός αιώνας αυτού του καθεστώτος, οι δομές ελέγχου είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν σημαντικές προσπάθειες αντίστασης. Καταστέλλονται βιαίως και πάρα πολύ γρήγορα. Το είδαμε αυτό την τελευταία 15 ετία. Όποτε υπήρξαν λαϊκές, δηλαδή από τα κάτω, αντιδράσεις κατεπνίγησαν.
Μάλιστα.
Είναι το καθεστώς, είναι αμήλικτο, όπως είναι όλα τα καθεστώτα.
Ακριβώς.
Που θεωρούν ότι η αποστολή τους είναι εκ Θεού.
Τέλος, but not least, που λένε και οι Αγγλοσάξονες, γιατί με καίει πολύ αυτό το θέμα, ακούω κάποια και διαβάζω ενθαρρυντικά μηνύματα και δείγματα από την Κύπρο με την αλλαγή του τουρκοκύπριου ηγέτη εκεί, του Τατάρ, και τον ερχομό του Ερχιουρμάν. Δεν ξέρω, κάθε φορά προσπαθούμε να βρούμε κάτι που θα κάνει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Δεν ξέρω εσείς ποια ματιά έχετε σε αυτό.
Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχουμε ξαναδεί, θα έλεγα. Με τον Ακιντζή είχαν δημιουργηθεί παρόμοιες προσδοκίες. Εγώ δεν αποκλείω καθόλου ο νέος τουρκοκύπριος ηγέτης όντως να θέλει κάτι διαφορετικό, δηλαδή από τα δύο κράτη, παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Σίγουρα δεν κατέβηκε στις εκλογές στο ψευδοκράτος ως ενεργούμενο της Άγκυρας, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η εικόνα που πέρασε προς τα έξω.
Μάλιστα.
Αλλά δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία. Τα κατεχόμενα είναι πλήρως εξαρτημένα από κάθε άποψη από την Άγκυρα. Δυστυχώς οι Τουρκοκύπροι, αν δεν είναι ήδη, πολύ σύντομα θα αποτελούν μειοψηφία.
Έχουν εγκατασταθεί εκεί και οι Ρώσοι τώρα τελευταία. Πηγαίνουν.
Βεβαίως, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να είναι αισιόδοξος. Δυστυχώς, κύριε Μιχαηλίδη, και αυτό το λέει και ένας άνθρωπος που έχει ιδιαίτερους δεσμούς και μεγάλη αγάπη για το νησί. Δεν μπορώ να δω πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι ώστε όντως να έχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία να μην νομιμοποιεί τον τουρκικό, αν θέλετε, σχεδόν επικυριαρχικό ρόλο. Έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, κύριε Φαντή.
Καλά Χριστούγεννα εύχομαι σε όλες και σε όλους.
Και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε εδώ στον καθρέφτη του Earth News Radio. Και πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι λίγο μουσική.
Earth News Radio 105,8.
Τζαϊ St. Joseph was going up to get registered, and they were going down the road, and he met this man, and he said, "Have you any room?" And he said, "No, but there's an old stable over there that I owned if you want to go into it." And he went over, and they all come down from heaven at 12 o'clock, and loads of beautiful angels was with them.
Τι ωραίο. Το Δουβλίνο του Ντίκενς από την σπουδαία Λορίνα Μακένιτ. Και φτάνουμε στην σκέψη της ημέρας σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο στη Κύπρο. Ζει στην Πράγα προσωρινώς. Η σκέψη της σήμερα έχει τον ωραιότατο τίτλο «Μπλε φως και μια μάνα από κάρβουνο».
Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα δεν έρχονται μόνο επειδή το λέει το ημερολόγιο. Έρχονται όταν κάτι μέσα μας τα αναγνωρίζει πρώτο. Μια μυρωδιά, ένα φως, ένας ήχος, η ατμόσφαιρα που αλλάζει τον αέρα γύρω μας. Για πολλούς η μαγεία τους έχει τον ήχο από τα καμπανάκια, τις χοροδίες, τους ύμνους. Για μένα έχει κυρίως χρώμα. Ένα μπλε, σχεδόν ιερό, που δεν φωνάζει γιορτή, αλλά ψιθυρίζει συγκίνηση. Βρέθηκα και φέτος στο Βερολίνο, αναζητώντας ξανά το ίδιο αυτό χρώμα. Και ξέρω πολύ καλά που θα το βρω. Στην εκκλησία που χτίστηκε το 1960, συμπληρώνοντας το μνημείο της βομβαρδισμένης εκκλησίας του Κάιζερ Γουλιέλμου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το σύγχρονο τμήμα, η μπλε εκκλησία, όπως την ξέρει ο πολλής κόσμος, μοιάζει να ανασένει μέσα από το μπλε του γυαλιού που την περιβάλλει. Όταν μπαίνει στο ναό, ειδικά τη νύχτα, ο κόσμος φωτίζεται αλόκοτα οικείως. Το μπλε δεν είναι απλώς χρώμα, είναι διάσταση, πυκνότητα. Και μαζί με το ιδιαίτερο πάτωμα που σχηματίζεται από μικρά και μεγαλύτερα κυκλικά σχήματα και τα καθίσματα που συμπληρώνουν την αισθητική αρχιτεκτονική διακόσμηση της δεκαετίας του 60, σε ακολουθεί σε κάθε σκέψη, πέφτει πάνω σου σαν το κάτασπρο χιόνι που σου αλλάζει τη διάθεση. Και αυτό που μεταβάλλει το χώρο σε κάτι απόλυτα μυστηριακό δεν είναι η φάτνη που δεσπόζει κάτω από το χρυσό εσταυρωμένο. Είναι η μορφή της Παναγίας κάτω από αυτό το υποβλητικό μπλε φως, ζωγραφισμένη με κάρβουνο σε ένα απλό κομμάτι χαρτί, τοποθετημένο σε μια απόκρυφη γωνιά της εκκλησίας. Είναι ένα σκίτσο, κάθε άλλο παρά εικαστικό κοιμήλιο. Την ζωγράφησε ένας Γερμανός στρατιώτης, ο Κουρτ Ρόιμπερ, τα Χριστούγεννα του 1942, κάπου σε μια χαραμάδα του πολέμου. Στη μάχη του Στάλινγκρατ, μια από τις πιο σκληρές και καθοριστικές μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κράτησε για 5 μήνες. Και αυτή η Παναγία του Στάλινγκρατ, δεν παρέμεινε στη μνήμη σαν φυλακτό του πολέμου, ούτε καν σαν θρησκευτικό σύμβολο. Έγινε σύμβολο ειρήνης. η εικόνα της μάνας Παναγίας. Οι μάνες, το ξέρουμε, δεν έχουν στρατόπεδο. Η ιστορία, αν και υπαρκτή σε χιλιάδες παραλλαγές βιωμάτων στρατιωτών που αποζητούσαν φυλαχτά μέσα στο σκοτάδι του μετόπου, για μένα γίνεται μοναδική, γιατί η εικόνα της Παναγίας στο χαρτί δεν έχει επιτίδευση, δεν έχει προπαγάνδα πίσω της, δεν έχει στόχο εντυπωσιασμού. Απαντά απλά στην ανθρώπινη ανάγκη για μια μάνα του κόσμου, για μια αγκαλιά που να προστατεύει όταν γύρω τα πάντα διαλύονται. Στέκομαι εκεί, στο μπλε φως, και νιώθω ειρηνευμένη. Ο χώρος καταφέρνει να σε αποσύρει από τον θόρυβο και την ασχήμια, όχι για να σε αποκλείσει για πάντα, αλλά για να σε επαναρρυθμίσει, σαν να σε συνδέει με κάτι μεγαλύτερο που όμως υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Την αγκαλιά, τους γλυκούς ήχους ενός ύμνου και το μικρό σημείωμα που υπάρχει σαν λεζάντα στη ζωγραφιά. Γράφει «Φως, ζωή, αγάπη». Εκείνα που παρόλη την ασχήμια του κόσμου δεν θα γκρεμιστούν ποτέ. Στο Βερολίνο κάθε φορά που μπαίνω σε εκείνη την μπλε εκκλησία δεν νιώθω επισκέπτρια. Νιώθω άνθρωπος που επιστρέφει σε κάτι παλιό και αληθινό, σαν σε μια συζήτηση που συνεχίστηκε από πέρσι χωρίς να διακοπεί. Η Παναγία από Κάρβουνο δεν μου ζητά να πιστέψω, μου ζητά μόνο να θυμηθώ, κι ίσως γι' αυτό το μπλε φως δεν ζεσταίνει το χώρο, ζεσταίνει τον χρόνο για να μπορούμε να συνεχίζουμε.
If I could, I'd go with.
Πάντα με εμπλουτίζουν και με έτσι με κάνουν να σκέφτομαι οι σκέψεις της Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Και το κομμάτι που ακούμε τώρα, μιας και μας μίλησε για το μπλε η Βίβιαν, λέγεται Little Blue, από έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα νεότατο, δεν σου γεμίζει καθόλου το μάτι, αλλά αυτός ο άνθρωπος παίζει όλα τα όργανα και συνθέτει καταπληκτικές μουσικές. Ακούστε το, απολαύστε το, είναι το Little Blue από τον Jacob Collier. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ να έχετε, εμείς θα είμαστε εδώ αύριο, παραμονή Χριστουγέννων. Γεια και χαρά σας. In your heart, you're gonna find a way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find your way. Little blue, be my anchor, be my light, my compass star, be my darkness, be my danger, be the strings of my guitar. Little blue, how I love you. Something strong, something true. In your eyes, so dear and gentle, there's a light that leads me back to you. 'Cause you're not so far. Never walk alone. Singing, don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna
gonna find your way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find your way. Don't be afraid of the light. It's alright. You're gonna find your way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find your way.